Ny epistily fahatelo no soratany Jaona.
Izaho olo-olona mamangenika eo ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra vonin'isy rahalahy tonga ka nanambaran'ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra an'izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa matoky ianao na amin'inona na amin'inona taonao amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny azy izy, izay nanambaran'ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia ho soa no ataonao raha mamoaka azy ko arak'izay mendrika hatao noho ny amin'andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana no ny aingany, ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jentilisy izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa diotrefa izay te ho lohany dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany raha tonga dia ho tsarovako izay asa taony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy. Ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay tahandray azy dia rarany sy roainy hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, azany ratsy no lainy tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahitan'andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa, ary izahay koa manambara izany, ary fantatra ao fa marina ny fanambaranay. Nanana zavatra maro ho soratana aho, nefa tsy tiako ho soratana aminao amin'ny ranomaitsy sy ny penina, fa manantena hitanao faingana ihany aho dia hiteniny fanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza ty manao velomanao, veloma amin'ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy.